Zonja Josefina Topalli, kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, për dy ditë qëndroi në Kosovë me ftesën e homologut të saj, zotri Kol Berishës. Në takime me përfaqësuesit më të lartë të institucioneve dhe subjekteve politike, zonja Josefina Topalli ka shprehë kënaqësinë e saj për vizitën në Kosovë, duke e konfirmuar kështu edhe një herë qëndrimin e Tiranës zyrtare për pavarësinë e Kosovës, mbështetur në planin e presidentit Ahtisari. Kreret e institucioneve dhe kryeadministratori Joakim Rykër e kanë falendëruar Shqipërinë për qëndrimin shumë konstruktiv dhe për mbështetjen e vazhdueshme të procesit në përcaktimin final të statusit të Kosovës. Për ne është më rëndësi që të kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe të shtuar në të gjitha fushat në rrafshin institucional e qytetar dhe po ashtu të krijojmë rrethana të mira për komunikimin në procesin e integrimeve euroatlantike dhe rrugtimeve shpirtërore që janë të natyrshme në mes të një populli e shprehur presidenti Fatmir Sejdiu. Ndërsa Josefina Topalli ka thënë se Kosova ndodhet në një moment historik në lindje të shtetit të ri. Ajo nuk ka mundur t'i fshehë emocionet e gëzimit edhe për vizitën e paraparë të presidentit amerikan George Bush në Shqipëri me 10 qëshor 2007. Ne shqiptarët duhet të jemi shumë krenar për këtë vizitë historike, nga se është një rast krejt unik. Presidenti Bush vjen tek shqiptarët. Të përsëritet një moment i tillë, pra që një kryetar i SBA-ve të vijë tek shqiptarët, ndoshta duhet të kalojnë edhe 100 vjet, ka thënë Josefina Topalli në Prishtinë.